Esmu atgriezusies arī no Rīgas, no Raca, kur bija tikšanās ar veselības ministri. Ja deputātiem būs laiks un interese, mēs varētu arī pārunāt tos jautājumus, ko šodien es sadzirdēju Racā. Tātad šodien ārkārtas domes sēdes darba kārtībā ir viens jautājums, un es jūs lūkšu balsot, kas par šādu darba kārtību. Paldies. Vienbalsīgi. Tātad darba kārtības jautājums ir par aizņēmumu projektam darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 812 specifiska atbalsta mērķis uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi. Par šo darba kārtības jautājumu ziņos Olga Siņica, un tas skar mūsu divu izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu. Ir jau darbi, kuri padarīti un kuri ir pamanāmi, bet ir vēl arī lietas, kas mums ir jāizdara. Lūdzu, Olga, izstāsti tālāk. Tālāk, cienījamie deputāti, vai jums ir jautājumi ziņotājiem?
Kāds bija tas, tad es saprotu, ka tajā 18. gada jūlijā bija mums summa. Kāda tur bija summa?
Jā, summa bija 1.172.496,77.
Tad mēs noprecizējām par 6000 šobrīd tikai iet runa, jā?
Jā,
ko precizējam?
Jā, mēs precizējam, nu, jau visi iepirkumi arī ir iepirkumi no pa laikam vaidu mēs aizapērkam, ja ir iespēja, un nesludinām iepirkumi, tas, nu, pareizā pieeja.
Kāpēc, nu, kā mēs šobrīd zinām, ka mums tieši vajag par tiem 6000 noprecizēt?
Tagad nu, mums arī precizēt grozītu vienošanas ar CFLA, kur ir iekļautas visas summas, kuras maksimālas, uz ko mēs varam pretendēt šajā projektā. Tas notika rudenī, jā. Pēc tam, kad mēs pieņēmu šo lēmumu jūlijā,
būtībā šī summa ir projekta tā kā kopējās izmaksas?
Šī summa ir atlikusi, uz ko mēs varam pretendēt, uz projekta kopēja izdevuma.
Un CFLA finansē 90%?
CFLA finansē 85% ir ERAF finansējums, 4,5% ir valsts budžeta dotācija, un tā, ka iepirkuma rezultāti, kas bija tieši uz būvniecību inženieru tīkli un stadions viņi...
1,1 miljonus ir mūsu finansējums šajā projektā?
Daļēji, jo mēs pēc tam atgriezīsies no CFLA pēc visu aktivitāšu noslēgšanos, nu, atgriezīsies ERAF finansējums 235,278,65.
Tad 800 tūkstoši ir mūsu finansējums. Uzskaita.
Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad es lūkšu.
Līgums ir 20 mēneši, 30. septembris.
Ja deputātiem vairāk jautājumu nav, tad es lūkšu balsot. Kas par aizņēmumu? Paldies. Pret atturas nav. Tātad lēmums ir pieņemts. Paldies deputātiem.